Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Nix Your Tics ni Dr. B. Duncan McKinley ay isang praktikal na gabay para sa mga kabataang may tics at para rin sa mga magulang o tagapag-alagang nais umunawa at makatulong. Ang tics ay mga kilos o tunog na mahirap pigilan at maaring kabilang dito ang paulit-ulit na pagkurap, paggalaw ng ulo, pag-ubo, o paglalabas ng tunog. Bilang psychologist na may Tourette syndrome rin, pinagsasama ni McKinley ang profesional na kaalaman at sariling karanasan. Nakatuon ang aklat sa isang ebidensyang nakabatay na behavioral na paraan ng pagharap sa tic symptoms na kaugnay ng Comprehensive Behavioral Intervention for Tics o CBIT. Hindi nito ipinapangakong mawawala agad ang lahat ng tics. Sa alip, itinuturo nito kung paano makikilala ang pattern ng tic, mapapansin ang mga senyas bago ito lumabas at magsasanay ng mas kapaki-pakinabang na tugon. Ang tono ay direkta, madaling basahin at idinisenyo para sa edad 10 pataas. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpapaliwanag sa tics ng walang kahihiyan o pagsisi, mahalagang ambag ng Nix Your Tics ang paglalagay ng tics sa malinaw at hindi mapanghusgang konteksto. Ipinaliliwanag ng aklat na ang tic ay hindi simpleng masamang ugali, pagpapapansin o kawalan lamang ng disiplina. Maaari itong maging motor tic, gaya ng pag-ikot ng balikat o pagkurap, o phonic tic, gaya ng pag-ubo, pagsinghot o paglalabas ng tunog. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil maraming kabataan ang napapagalitan o napapahiya kapag ipinapalagay ng ibang tao na kaya nilang tumigil sa pamamagitan lang ng utos. Ipinapakita rin ng aklat na ang karanasan ng tic ay maaring nakainis, masakit, nakakaabala sa klase, at nakapagpapataas ng pag-aalala sa pakikisalamuha. Ang normalisasyong ito ay may praktikal na silbi. Kapag nabawasan ang hiya at sisihan, mas nagiging posible para sa bata na obserbahan ang tic ng tapat at pag-usapan ito sa magulang, guro o health professional. Hindi ibig sabihin nito na baliwalain ang hirap na dulot ng sintomas. Sa halip, inililipat nito ang usapan mula sa bakit mo ginagawa iyan tungo sa ano ang napapansin mo bago ito mangyari at ano ang makatutulong sa iyo. Ang ganitong pananaw ang pundasyon ng kasunod na behavioral na pagsasanay. Ikalawa, pagkilala sa babalang pakiramdam bago lumabas ang tic, sentral sa paraang inilalarawan sa aklat ang maingat na pag-obserba sa sariling tic. Sa maraming tao, may nararamdamang urge o babalang sensasyon bago lumabas ang kilos o tunog. Maaring ito ay tensyon, kati, pressure, hindi mapakaling pakiramdam o isang pakiramdam na parang may kailangang gawin. Hindi pare-pareho ang karanasan ng lahat at hindi rin madaling mapansin ito sa umpisa. Gayunman, itinuturing ng libro na mahalaga ang paglinang ng awareness dahil dito nagsisimula ang pagkakataong pumili ng tugon. Ang lohika ay praktikal. Kung mapapansin lamang ang tic pagkatapos itong mangyari, limitado ang puwang para mag-practice ng ibang kilos. Ngunit kung natutukoy ang maagang senyas, maaaring gamitin ang natutuhang estratehiya bago lumakas ang urge. Ang prosesong ito ay hindi pagsubok na bantayan ang sarili nang may takot. Mas malapit ito sa pag-aaral ng pattern, tulad ng pag-alam kung kailan mas madalas lumitaw ang tic, saang bahagi ng katawan ito nagsisimula, at ano ang pakiramdam na nauuna rito. Para sa kabataan, ang ganitong pagtingin ay nakapagbibigay ng mas konkretong wika para ilarawan ang nararanasan. Para sa magulang, ipinapaalala nitong ang suporta ay hindi dapat maging paulit-ulit na pagsita. Mas kapaki-pakinabang ang kalmadong pagtulong sa bata na mapansin, maitala at maunawaan ang sariling pattern. Ikatlo, competing response bilang aktibong kasanayan sa pamamahala ng tic. Ang pangunahing praktikal na direksyon ng Nix Your Tics ay nakahanay sa behavioral treatment na karaniwang tinutukoy bilang CBIT. Isang mahalagang bahagi nito ang competing response o isang sinasadyang tugon na hindi tugma sa tic at maaaring gawin ng ligtas sa sandaling mapansin ang urge. Layunin nitong bigyan ng tao ng alternatibong kilos sa halip na basta piliting huwag gawin ang tic. Ang diin ay nasa pagsasanay, hindi sa bigla ang perpektong pagpigil, may dahilan kung bakit mas tiyak ito kaysa sa payong magpigil ka lang. Ang simpleng pagpigil, lalo na kapag may matinding urge, ay maaring magdulot ng higit na tensyon at pagkadismaya. Sa behavioral na pamamaraan, pinag-aaralan muna ang mismong tic at ang babalang pakiramdam bago pumili ng tugon na akma sa sitwasyon. Ang tugon ay kailangang maging praktikal, hindi makasakit at sapat na matagal para lumipas o humina ang urge. Dahil iba-iba ang ticks, hindi ipinapalagay na iisang tugon ang babagay sa lahat. Mahalaga ring maunawaan na ang ganitong teknik ay hindi kapalit ng individual na assessment kung malubha, masakit o nakaaapekto ng malaki ang sintomas. Ngunit bilang gabay para sa kabataan, isinasali ng aklat ang isang kinikilalang behavioral na prinsipyo tungo sa mga hakbang na mas madaling maunawaan at ma-practice araw-araw. Ika-apat, pagtingin sa mga sitwasyong nagpapalakas o nagpapahina ng sintomas, hindi inilalarawan ng aklat ang tics na parang nangyayari sa walang kaugnayang paraan. Sa halip, hinihikayat nitong pagmasdan ang mga pangyayaring nakapaligid sa tic, kabilang ang mga sitwasyon kung kailan ito mas napapansin, mas nakaabala o mas madaling harapin. Ang ganitong pagsusuri sa mga kondisyon ay bahagi ng behavioral na pag-unawa. Hindi nito sinasabing ang bata ang may kasalanan sa tic o na ang stress lamang ang sanhi ng lahat. Ang punto ay may mga salik sa kapaligiran at pang-araw-araw na gawain na maaring makaapekto sa tindi, dalas at epekto ng sintomas. Halimbawa, maaring mas mahirap ang isang tic kapag pagod, kinakabahan, abala ang isip o may partikular na gawain na nangangailangan ng matagal na konsentrasyon. Sa kabilang banda, may mga oras na hindi gaanong kapansin-pansin ang tic. Ang pagtukoy sa mga pattern na ito ay nagbibigay ng material para sa makatotohanang plano. Maaring iugnay ang pagsasanay sa mga oras na kailangan ito, magtakda ng paraan para maitala ang progreso at pag-usapan kung anong uri ng suporta ang makababawas sa dagdag na pressure. Mahalaga ang pag-iingat sa bahaging ito. Hindi dapat gawing sobrang pagbabantay ang tracking dahil maaari nitong iparamdam sa bata na ang bawat kilos ay sinusuri. Ang mas mabuting gamit nito ay pagtukoy ng praktikal na impormasyon upang ang pagharap sa tics ay maging mas planado at hindi puro reaksyon sa sandali. Panghuli, sariling karanasan ng may akda at disenyo para sa mga kabataan na tatangi ang Nix Your Tics dahil isinulat ito ni Dr. B. Duncan McKinley, isang psychologist na may Tourette syndrome. Ang sariling karanasang ito ay hindi ginagamit bilang kapalit ng ebidensya, ngunit nagbibigay ito ng kredibilidad sa paraan ng paglalarawan niya sa sosyal at pisikal na bigat ng tics. Kinikilala ng aklat na maaaring maramdaman ng kabataan ng hiya, sakit, pag-aistorbo at pakiramdam na hindi sila naiintindihan. Dahil dito, mas direkta ang wikang gamit nito kaysa sa isang purong klinikal na manual. Idinisenyo ang aklat para sa mambabasang edad 10 pataas, kaya mahalaga ang pagiging malinaw at madaling sundan ng presentasyon. Ang layunin ay hindi lamang magbigay ng impormasyon tungkol sa tic disorders, kundi turuan ang batang mambabasa kung paano aktibong gagamitin ang mga hakbang ng behavioral practice. May binanggit ding mga materyales para sa pagsubaybay ng progreso at online na suporta sa edisyong elektroniko na nagpapakita ng pagtatangkang gawing tuloy-tuloy ang pagkatuto sa labas ng pahina. Gayunman, may praktikal na limitasyon ang digital format. Ang fixed layout na e-book ay iniulat na mas angkop sa tablet o computer kaysa sa maliit na screen ng smartphone. Para sa ilang pamilya, maaring mas madaling gamitin ang paperback, lalo na kung nais magsulat, magbalik-aral o mag-practice ng magkasama. Sa kabuuan, ang accessibility ng wika at tono ang mahalagang bahagi ng halaga nito. Bilang pagtatapos, ang Nix Your Tics ay pinakaangkop para sa mga kabataang edad 10 pataas na may motor o phonic tics, pati sa mga magulang, tagapag-alaga, guro at profesional na nais ng madaling ipaliwanag na panimulang material. Maaari itong maging kapaki-pakinabang lalo na sa pamilyang naghahanap ng mas mahinahon at mas tiyak na paraan ng pag-uusap tungkol sa tics. Sa alip na umasa sa pagsita o sa malabong utos na tumigil, inilalapit ng aklat ang mambabasa sa mga kasanayang tulad ng pagkilala sa urge, pagmamasid sa pattern, at pagsasanay ng competing response. Hindi totoo sa dapat ituring na diagnosis o ganap na kapalit ng konsultasyon sa psychologist, pediatrician, neurologist, o therapist na may karanasan sa tic disorders at CBIT. Ang paghingi ng profesional na tulong ay lalong mahalaga kung ang tics ay nagdudulot ng sakit, matinding distress, problema sa pag-aaral, o malaking sagabal sa pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, bilang praktikal na gabay, may malinaw itong lugar na iba ang aklat sa maraming pangkalahatang librong pangkalusugan dahil nakatuon ito sa isang partikular na behavioral na pamamaraan at sadyang isinulat para sa batang mambabasa. Hindi lang nito ipinapaliwanag kung ano ang tics. Inaanyayahan itong obserbahan ang sariling karanasan at mag-practice ng konkretong hakbang. Dagdag pa rito, ang kombinasyon ng klinikal na kaalaman at buhay na karanasan ng may akda sa Tourette syndrome ay nagbibigay ng tonong may pag-unawa. nang hindi isinasantabi ang kahalagahan ng evidence-based na pangangalaga. Kung gusto mong sumuporta Dr. B, Duncan McKinley CP Psych, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.